Alistumattomuus on rohkeutta,
kuuntelemista,
nöyrää tekemistä, mutta ei nöyristelyä,
itsensä arvostamista,
periksi antamattomuutta,
järjen käyttöä,
jos putoaa, niin sit heti ylös,
oman arvon tuntoa ja
havuja perkele.
Okei, nyt me ollaan Helsingin Suvilahdessa. Tervetuloa Oranssin valvomoon. Ole hyvä.
Kiitos.
Oranssilla on 30 vuoden sopimus tästä rakennuksesta. Ja sopimukseen kuuluu se, että Oranssi sai tämän kohtuulliseen hintaan vuokrattua, mutta Oranssi vastaa tämän rakennuksen kunnostuksesta ja ylläpidosta.
Mikä tila tämmöinen on? Iso, laaja, seinillä maalauksia.
Tämä on tuleva Oranssin kulttuuritila täällä Suvilahdessa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen rakennus. Tämä on tämän Suvilahden alueen vanhan kaasulaitoksen ruokalarakennus ja työntekijöiden sosiaalitila. Muutama vuosi sitten tämä talo oli siis todella kehnossa kunnossa. Tämä oli täysin hylätty ja menossa purkuun. Oranssi aloitti tämän talon kunnostamisen ja tästä on tarkoitus valmistua nyt Oranssin kulttuuritila.
Tämä näyttää aika komealta ja vetää sisäänsä myös aika paljon väkeä. Kierretään vähän.
Joo. Tässä alakerrassa on tuleva klubitila, joka tulee vetämään noin 100-150 ihmistä. Tuonne tulee pieni näyttämötila teatteritoimintaa varten. Ja yläkertaan tulee kirjakahvila, keittiö ja toimistot. Voidaan käydä katsomassa. Täällä näkyy näitä ajan kerrostumia. Tämä rakennus oli 15 vuotta ollut tyhjillään ennen kuin Oranssi tuli tänne. Täällä oli kaikki ikkunat rikki. Rikkiä täällä on ollut ovet auki, että on ollut 15 vuotta tämmöinen niin kuin
täysin heitteillä.
Heitteillä, mutta myös maalausgalleria, laittomia bileitä ja muuta sellaista. Sitten mennään tuonne tulevaan kahvilatilaan, joka on nyt työmaana tällä hetkellä.
On tässä aikuille aikamoista urakkaa.
Joo, se mitä täällä on tähän mennessä kunnostettu on tämä lämmitysjärjestelmä. Kaikki vanhat ikkunat on käsin kunnostettu täällä nuorten toimesta. Niitä on noin 3 vuotta kunnostettu.
Onko kaikki tehty talkootyönä?
Osittain tehty talkootyönä, osittain ammattilaisten voimin ja aika pitkälle nuorten voimin. Et meillä on ollut paljon työllistettyjä ja oppisopimuskoulutusta.
Alistumattomuuden käsite tai idea mun mielestä sopii Vesa Peipiseen todella hyvin. Vesa ei ole hyväksynyt tämmöisiä yhteiskunnan sääntöjä siinä kohtaa, missä ne kohdistuu siihen, miten me käytetään kaupunkia ja kaupunkitilaa. Vesa ei hyväksynyt, jos tavallaan katsoo jotain ihan 89-luvun vaihteen, siis vanhoja Oranssi ry:n ja Vesan toiminnan alkuaikoja. Vesa ei hyväksynyt sitä, että nuorilla ei ole tilaa toimia. Nuorilla ei ole ilmaista tai edullista tilaa toimia. Vesa ei hyväksynyt sitä, että nuorilla ei ole asuntoja. Tämmöisiä aivan konkreettisia arkiseen kaupunkielämään liittyviä kysymyksiä, jotka kiinnittyy tilaan. Ja sen jälkeen jollain tavalla tämä idea siitä, että tila voidaan ottaa käyttöön, sitä voidaan ottaa haltuun, sitä voidaan alkaa käyttää, sitä voidaan vallata, on jotenkin ollut siinä se semmoinen ensimmäinen toimintamuoto.
No niin, jos me mennään sinne 90-luvun alkuun, no, miten Oranssi syntyi? Oranssin toiminta alkoi talovaltausliikkeenä 90-luvun alussa. Siihen aikaan Helsinki oli vähän erinäköinen kaupunki myös. 90-luvun alussahan, niin kuin kaikki muistaa, niin oli lama, Neuvostoliitto romahti. Oli paljon nuorten asunnottomuutta, myös työttömyyttä. Helsinki oli täynnä tyhjiä rakennuksia, jotka oli jäänyt rakennusliikkeiden ja erilaisten hankkeiden jäljiltä tyhjilleen. Voisi sanoa, että tuolla Helsingin rautatieaseman kahvilassa, joka siihen aikaan oli tämmöinen nuorison suosima vapaa-ajan viettopaikka. Siellä sai istua saman kahvikupin äärellä, vaikka koko illan siellä jossain nurkkapöydissä syntyi ajatus siitä, että halutaan tehdä jotain. Syntyi ajatus talovaltauksesta. Sieltä rautatieaseman kahvilasta oranssilaiset lähti ensimmäisen talovaltaukseen Kumpulaan Intian kadulle, jossa oli 3 puukerrostaloa ollut tyhjillään. Sitä ennen oltiin oltu yhdessä silloisen rakennushallitukseen, että olisiko niitä rakennuksia mahdollista vuokrata. Vastaus oli tietysti ei. Syystä tai toisesta koettiin, että ne oli huonokuntoisia, ne oli menossa purkuun ja jotain tämän tyyppistä. Mutta tammikuussa 90 ne rakennukset vallattiin. Sinne tuli tietysti poliisit, porukka vietiin Pengankadun putkaan. sieltä päästiin pois, mentiin uudestaan valtaamaan se talo, tuli lisää porukkaa.
Minkä ikäistä porukkaa siellä oli ja kuinka paljon teitä oli? Kerro siitä porukasta vähän.
Siinä aluksi oli 10-20, mutta se nopeasti kasvoi. Sanotaan, että sitten oli muutama 10, iältään sanotaan 15-20. Eli hyvin nuorta porukkaa oli siinä orassi alkuvaiheessa. No se kuplatalovaltaus meni miten meni, siitä seurasi myös oikeusprosessi. Siellä oli muun muassa nuori kansanedustaja Pekka Haavisto, joka vietiin meidän kanssa putkaan silloin ja joutui myös kuulustelemaan meidän kanssa. Me lakimiesten kanssa sit selviteltiin sitä myöhemmin ja jonkinlainen sovittelu siinä taisi löytyä. Syyte oli siis kotirauhan häirintä, joka oli sieltä olla hauskaa, että siinä vaiheessa, kun me oltiin oikeudessa syytettynä kotirauhan häiristä, niin aika suuri osa ihmisistä niitä asui siinä kyseisessä osoitteessa. Ne rakennut siis myöhemmin kunnostettiin ja ne toimii edelleenkin nuorisoasuntoina ja on tällä hetkellä Orassin omistuksessa.
Kerro tästä, miten tämä lenkki on näin onnistuneesti niin kuin kiertynyt kohdilleen, että se mikä alkoi Suomen lakien vastaisena, niin on nyt kehittynyt tämmöiseksi hyvää tekeväksi lailliseksi jutuksi.
No se Orassin talovaltausvaihe kesti noin pari vuotta. Orassi teki noin lähemmäs 30 talovaltausta, lähinnä Helsingissä, mutta myös muualla Suomessa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa. Aika pian siihen talovaltaukseen myös vähän kyllästyttiin, koska se aika harvoin johti sitten mihinkään tulokseen, että niitä rakennuksia olisi saatu asumiskäyttöön tai näin. Ja jossain vaiheessa lähdettiin kehittelemään sellaista ajatusta, että no mitä jos me itse kunnostettaisiin ne rakennukset. Helsingin kaupungin kanssa me lähdettiin ensimmäisen kerran neuvottelemaan nimenomaan näistä Intian kadun puutaloista, että olisiko niitä mahdollista vuokrata, vaikka määräaikaisesti. Ja me itse sitten laitettaisiin niitä taloja kuntoon. Ja se hanke lähti sitten sillä tavalla lentoon, että Helsingin kaupunki vastasikin meille, että kyllä. Mä luulen, että se liittyy vähän siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Oli tosi korkea nuorisotyöttömyys, nuoret oli toimettomia, samaan aikaan rakennukset seisoi tyhjillään, niillä ei ollut mitään käyttöä. Et joku luova henkilö Helsingin kaupungilla oivalsi, että okei, tässä voi olla niin kuin joku ajatus näillä nuorilla. Mutta me käynnistettiin siis hanke, joka oli nimeltään nuorten omatoiminen asuminen hanke, jossa tarkoituksena oli vanhan rakennuksen kunnostaminen, nuorten työllistäminen ja myös nuorten niin kuin kouluttautuminen itse kunnostamaan rakennuksia. Onneksi ensimmäinen hanke oli siinä Intian kadulla ja se olikin sitä aika onnistunut hanke. Siitä sitten lähti tämä Oranssin asumistoiminta kehittymään näihin päiviin asti.
Tai mitkä tahot kaupungilla kiinnostui tämmöisestä myönteisestä kontaktinotosta ensimmäisenä?
Kyllä me otettiin vähän eri puolelle kontaktia ja kyllä se tuolla kaupungin kiinteistötoimessa varmaan syntyi se ajatus, että tässä voi olla jotain niin kuin kehittämisen arvosta. Mutta on kuullut jälkeenpäin, että asia on kuulemma käynyt ihan kaupunginjohtajan pöydällä, että on haettu kaupunginjohtajan hyväksyntä, että voidaan tämmöiseen hankkeeseen lähteä. Siinä oli kaksi vanhaa puurakennusta, jotka Oranssi kunnosti. Se alkuvaihe oli siis sellainen, että eihän meillä ollut mitään rahaa, ei työkaluja, ei niin kuin tavallaan sellaista osaamista kuitenkaan, vaikka niin kuin uho ja into oli kova. Mutta me saatiin myös vähän niin kuin rakennusalan ammattilaisia siihen mukaan, siis ihan vapaaehtoisena arkkitehti ja tällaista. Tehtiin rahahakemus rahoitusmaattiyhdistykseen, joka lähti rahoittamaan tätä hanketta nimenomaan tämmöisen niin kuin nuorten työllistämishankkeena. Ja Helsingin kaupungin kanssa tehtiin 10 vuoden sopimus niistä rakennuksista.
Mikä oli sun oma osuutesi tässä? Minkä ikäinen, miten lähdit niin kuin liidaamaan tätä porukkaa?
No mä olin siinä alkuvaiheessa Oranssin porukka oli tosi nuorta, 15-20. Mä olin itse niin kuin vähän vanhempi, siinä oli siis joitakin muitakin vanhempia myös, tai mä olin silloin siis 26, vanha tai nuori, mutta kuitenkin vähän vanhempi kuin se muu porukka. Ja mä olin vasta valmistunut nuorisotyöntekijä, tosin työttömänä. Ja jollain tapaa itse myös hengailin siellä rautatieaseman kahvilassa. Soitin bändissä rumpuja ja etsin itsellekin vähän sellaista elämänsuuntaa siinä vaiheessa. Mutta lähdin sitten mukaan tähän Orassin toimintaan. Mä olin mukana organisoimassa näitä Orassin talavaltauksia, olin mukana valtaamassa taloja. Siinä vaiheessa, kun Orassin into vähän näitä vallata taloja hiipui, niin ehkä mun rooli siinä sitten vähän enemmän nousi, ja ehkä tämä nuorisotyöntekijäkoulutus toi siihen semmoista tietynlaista näkökulmaa, kun lähdettiin rakentamaan näitä Orassin asumishankkeita ja sitten myös näitä Orassin kulttuuritiloja. Siinä vaiheessa me sitten lähdettiin neuvottelua myös Helsingin kaupungin kanssa, jolloin tarvittiin ehkä myös sit sellaisia sen tyyppisiä neuvottelutaitoja, että pystytään virkamiesten kanssa neuvottelemaan ja myös erilaisten rahoittajien kanssa, että näitä hankkeita on mahdollista laittaa pystyyn. Nehän tarvitsi kuitenkin niin kuin erilaisia yhteistyökumppaneita ja vuorovaikutusta sit myös kaupungin kanssa. Enhän mäkään siinä alkuvaiheessa, siis kukaan ei saanut palkkaa, että mullakin se oli vapaaehtoistyötä, että mä tein tosi monta vuotta ilmaiseksi Orassille töitä. Koin tämän tärkeäksi asiaksi ja olin vetämässä näitä muiden kanssa, en tietenkään ollut yksin näitä Orassin asumishankkeita ja myös näitä Orassin kulttuuritilahankkeita.
Miten se kulttuuritoiminnan kasvu tapahtui?
Siitä, kun tämä Orassin talovaltaustoiminta kehittyi siis ihan liikkeeksi, se levisi ympäri Suomea. Parhaimmillaan Orassin postituslistalla oli 800 nuorta, että voi sanoa, että kyseessä oli jo niin kuin liike. Ja jossain vaiheessa nousi esiin siis se, että ei ollut mitään omaa kokoontumistilaa. Taisi olla Lepakossa järjestetyn konsertin jälkeen. Lepakon pihalta lähdettiin valtaamaan Meilahteen vanhaa huoltoasemaa Paasiuksen kadulla, joka oli jäänyt tyhjilleen. Sinne mentiin yöllä joo, vallattiin Paasiuksen kadun taksimiesten vanha huoltoasema ja aamulla marssittiin kaupungintalolle tekemään ehdotus, että me voitaisiin tähän rakennukseen väliaikaisesti laittaa nuorten toimintakeskus pystyyn ennen kuin te sen puratte. Ja Erkki Tuomojan puheella, kun käytiin sieltä, saatiin tämän lupaus, että okei, saatte parin kolmen vuoden sopimuksen tähän rakennukseen.
Mikäs oli mieli?
No sillä oli sitten tietysti huomattavan työllistävä vaikutus, että sitten meillä oli uusi tila, jota täytyy ruveta ylläpitämään. Talkoilla se rakennus kevyesti kunnostettiin ja heti ensimmäisenä kesänä siellä oli Oranssin retkeilymaja siellä rakennuksessa ja kahvila, polkupyöräpaja ja konsertteja ja mitä kaikkea nyt sitten keksittiin. Mutta se oli Oranssin ensimmäinen kulttuuri- ja nuorisotila Paasiuksen kadulla.
Se on ihan ydin Vesan toiminnassa, että hän tekee tilaa muille. Vesa ei ole itse siinä suuna päänä, hän ei itse ikään kuin valtaa puhetilaa tai fyysitilaa, vaan hän antaa muiden toimia, hän luottaa nuoriin ihmisiin. Vesalla on ollut pitkään periaate, että hyvinkin nuoret ihmiset otetaan vastuullisiin tehtäviin, heille annetaan avaimet ja annetaan ikään kuin tärkeitä vastuita, puheenjohtajuuksia. Ja tätä kautta nuoret ihmiset oppii, he oppii kantamaan vastuuta, he oppii uusia taitoja, he niin sanotut verkottuu. Nykyjällä. Vesa antaa tilaa ja Vesa tekee tilaa. Hän tavallaan kun löytää paikkoja, avaa ne muille. Ja sitten hän on itse siinä tietyllä tavalla pikkasen hiljaisesti taustalla. Ja tämä Timo Riitamaan vanhan oranssilaisen nimi, Vesa Kasojen kuningas, ehkä just tulee siitä, että Vesa on ollut siinä jossain ryhmässä. Täällä on seisoskeltu ja vähän kuin keskusteltu, mitä tehtäisiin. Ja sitten Vesa siirtää jotain hiekkaa, jotain kamaa, mitä maassa jaloillaan, kun sisäsyrjällä, ulkosyrjällä ja tekee taidokkaita kasoja.
Yhtenä tarinaa mulle tulee mieleen Matti Vuori, joka toimi meidän asianajana, kun oltiin oikeudessa kookostehtaan valtauksesta. Kookostehtaan valtaus oli iso tapahtuma, vanha tehdas tuossa Sörnäisten rantatiellä, ja siinähän meidän ikään kuin vastapuolena oli Suomen suurin rakennusyhtiö Haka ja myös suurimmat poliittiset puolueet, jotka ajoi sen rakennuksen purkamista. Meitä oli 52 henkilöä, jotka joutui syytteeseen kookostehtaan valtauksesta, ja Matti Vuori toimi meidän asianajana. Matti Vuori oli kirjoittanut semmoisen 20-sivuisen puolustuspuheenvuoron, ja kun oikeudenkäynti alkoi Pasilassa, siinä oli ensin ollut oikeastaan ulkopuolella vanhempien mielenosoitus, jossa ne vetos nuortensa puolesta, että heitä ei pitäisi tuomita, mutta kun oikeudenkäynti alkoi, niin Hakan lakimiehet tuli lakitupaan ja ilmoitti, että Haka on luopunut kaikista syytteistä, Ja mä muistan vaan Matti Vuoren tokaisun, että hänen elämänsä paras puolustuspuhe, jota hän ei päässyt pitämään. Mulla on se edelleen paperilla, se puolustuspuhe. Se on todella hieno, hieno puhe ja harmi, että Matti Vuori ei koskaan päässyt pitämään tätä puhetta.
Tuliko tämä Hakan päätös yllätyksenä kaikille?
Se tuli ihan yllätyksenä, joo. Oltiin valmistauduttu jo aika pitkään oikeusprosessiin ja kaikki kuulustelut oli pidetty ja tällaista. Ilmeisesti Haka näki, että siinä on heille ehkä sitten enemmän niin kuin, tulee negatiivista julkisuutta ja kuin mitään konkreettista hyötyä.
Mitkä rakennuksen sen jälkeiset vaiheet oli? Nykyisinhän siinä toimii teatterikorkeakoulu.
Joo, se kokoustehtaan suojeluprosessi sinänsä kesti 10 vuotta, mutta nyt se on kunnostettu teatterikorkeakouluksi ja on suojeltu rakennus. Eli siinä mielessä se oli Oranssille myös menestys. Mä olin Oranssin edustajana siellä teatterikorkeakoulun avajaisissa, jossa oli myös silloinen tasavallan presidentti Tarja Halonen, joka muisti myös nuoria talovaltaajia puheessaan siitä, että tarvittiin myös nuoria aktivisteja, että tämä vanha rakennus on saanut uuden elämän.
Kuinka paljon sellaisia rakennuksia muuten on, mitkä on sitten valtauksen jälkeen saaneet suojeluarvon?
Itse asiassa kaikki Oranssin nuorisoasunnoiksi kunnostamat rakennukset on sittemmin suojeltuja. Ne on siis kaikki ollut tämmöisiä rakennuksia, jotka on määrätty purkuun. Ja Oranssin kunnostamisen jälkeen ne on suojeltu ja toimii pysyvästi nuorisoasuntoina.
Toiminta, mitä pidettiin laittomana, niin itse asiassa ansait siis palkinnon.
No moni vanha rakennus on saanut uuden elämän Oranssin toiminnan myötä. No, moni nuori on saanut työpaikan, moni nuori on saanut asunnon. Mä arvioisin, että se on jo satoja nuoria, jotka on Oranssin kautta saanut asunnon ja ikään kuin sellaisen alun omalle asumisuralle. Ne on kauniita vanhoja rakennuksia, jotka todennäköisesti ilman Oranssin toimintaa olisi tuhoutunut tai purettu.
Me ollaan nyt kookostehtaan edessä Syrjäisellä rantatiellä Helsingissä. Voi miettiä, että miten erilainen tämä paikka tai ympäristö olisi siinä tapauksessa, että tämä olisi tullut joku tylsä toimistolo, joka todennäköisesti olisi nyt tyhjillään. Tämä on tavallaan aloittanut prosessin, jossa koko tämä Helsingin kantakaupungin itäinen reuna on muuttunut uudella tavalla. Tästä on tullut korkeakoulujen, kulttuurin, taiteen, klubien vyöhyke. Ilman tätä pientä alkua näin varmaankaan ei olisi tapahtunut samalla tavalla.
Tässä on lehtileike Metro-lehdestä vuodelta.
Tämä on vuodelta 2000. Oranssi on varmaan ainoa, joka on vallannut Helsingin kaupungintalon joskus. Asunnottomien yönä vuonna 2000 me kiivettiin kaupungintalon parvekkeelle ja pantiin sinne banderollit liehumaan. Se oli hauska tapahtuma.
No tässä valtava kuva, missä näkyy siis banderollissa lukee, missä nuorten asunnot. Ja lehtiteksti sanoo, että mielenosoittajat ehtivät vilkutella parvekkeella noin varttitunnin ennen kuin turvamiehet saattoivat heidät ulos.
Joo, me käytiin kohteliaasti kertomassa kaupungintalon vakseille, että me ollaan nyt vallattu teidän talo, että älkää hätääntykö. Ja meidät tultiin sitten ohjaamaan sieltä ulos, me lähdettiin ihan kiltisti. Mutta se oli hyvä tapahtuma ja tarkoitus oli tuoda nuorten asunnottomuutta esiin tämän tapahtuman kautta. Päästiin monen lehden etusivulle, sehän siinä oli tavoite ja tarkoitus tietysti.
Miten te kiipesitte, miten te pääsitte tuonne parvekkeelle?
Me lähdettiin Katajanokalta Oranssin nuorisotalolta, pantiin Oranssit haalarit päälle ja tikkaat olalle ja ihan reippaasti käveltiin vaan siihen parvekkeelle, pantiin siihen tikkaat pystyyn ja tälle Greenpeace-mäiseen tyyliin kiivettiin sinne parvekkeelle.
Kuva näyttää aika iloiselta.
Joo, siellä pojat valtiosmiesmäiseen tyyliin vilkuttelee yleisölle.